Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Qashqadaryodagi anhorda 2 kunda 2 inson oyoqlari topildi, prokuratura organlari tekshiruv olib bormoqda. Taniqli qo'shiqchi Yulduz Usmonovaning Obid Asomov bilan O'zbekiston bo'yicha rejalashtirgan konsertlari vaqtincha to'xtatildi. AQSh Davlat departamenti delegatsiyasi C5+1 formatidagi uchrashuvda qatnashish uchun Toshkentga keldi. Ozodlikdagi maqoladan keyin Toshkentda hokim bo'yattirgan massiv mozaikalar tozalanib, avvalgi holiga keltirildi. Tramp nomiga keskin tanqidlar bilan chiqqan Eron prezidenti Ruhoniyga javoban AQSh prezidenti mislsiz oqibatlar bilan tahdid qildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati azadlikning 22-iyul kuni issiq yo'lda fojiali halok bo'lgan muxbiri Ulanbek Egizbayev xotirasiga Bishkekda o'tkazilgan mitingda prezident va hukumat vakillari, parlament deputatlari, jamoat va davlat arboblari hamda jurnalistni tanigan bilgan odamlar, azadlik muxlislari ishtirok etdi. Mitingda prezident, hukumat va parlament rahbarlarining Ulanbek Egizbayev vafoti munosabati bilan bildirgan ta'ziyalari o'qib eshittirildi. Yig'ilganlar Ulanbek borasidagi xotiralari bilan o'rtoqlashdi. Egizbayevning jasadi 24 iyulda o'zi tug'ilib o'sgan Qo'chqor tumanining Ko'kjar qishlog'ida dafn etiladi. Qirg'izistonning so'nggi paytlardagi mashhur jurnalistlaridan biri, Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati muxbiri Ulan Egizbayev 22 iyulda Issiq ko'lda suvga cho'kib halok bo'ldi. Uning qator hujjatli filmlari xalqaro darajadagi mukofotlarga sazovor bo'lgan. Janubiy Koreyada ishlayotgan o'zbekistonliklar mehnat shartnomasini buzsa, shartnoma muddati oxiriga qadar qolgan har oy uchun 1500 dollardan jarima to'laydi. Mahalliy nashrlar tashqi mehnat migratsiyasi agentligiga tayangan holda yangi tartib joriy etilgani haqida xabar berdi. Bundan avvalgi tartibga asosan, agar o'zbekistonlik mehnat muhojiri Janubiy Koreyada shartnomasini bekor qilib ish joyini o'zgartirsa, 1000 dollar miqdorida bir martalik jarima to'lar edi. O'zbekistonlik muhojirlar va koreyalik ish beruvchilar o'rtasida tuziladigan shartnoma muddati 4 yil 10 oyni tashkil etadi. Shvetsiya poytaxti Stokgolmda terrorchi sifatida sudlanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan O'zbekiston fuqarosi Rahmat Oqilov Kumlaanstalt qamoqxonasida saqlanadi. Shvetsiyaning SVT telekanaliga ko'ra, mazkur qamoqxona mamlakatdagi nazorat eng qattiq bo'lgan jazoni o'tash muassasasi hisoblanadi. Stokgolm sudi o'zbekistonlik muhojir Rahmat Oqilovga nisbatan hukmni shu yilning 7-iyunida chiqargan edi. Shvetsiyada umrbod qamoq jazosi o'rtacha 16 yilni tashkil etadi. Oqilov bu muddatni o'tab bo'lganidan so'ng Shvetsiyaga qaytmaydigan qilib O'zbekistonga deportatsiya qilinadi. 17 yilning 7-aprelida Oqilov Stokgolm markazidagi piyodalar yuruvchi ko'chada yuk mashinasini qasddan odamlar ustiga haydagani oqibatida 5 odam o'lgan, 10 nafari jarohatlangan edi. AQSh prezidenti Donald Tramp Vashington nomiga qilingan tahdidlar uchun Eronlik hamkasbi Hasan Ruhoniyni o'xshash bo'lmagan oqibatlar bilan qo'rqitdi. Tramp o'z bayonotini Twitter'da e'lon qildi. Bir kun oldin Eron yetakchisi Hasan Ruhoniy AQShni Eron bilan bo'lishi ehtimol tutilgan nizo munosabati bilan ehtiyot bo'lishga chaqirgan edi.
Bo dom shir bozi nakunid. Pashimon mishid. Pashimoni abadi baroy shoma be bor xohad avord.
Sherning dumi bilan o'ynashmang, bu faqat afsuslarga olib keladi, degan edi Eron yetakchisi. Torontoda noma'lum shaxs otgan o'qlardan kamida 14 kishi yaralandi. Politsiya bir ayolning nobud bo'lgani, bir qizchaning og'ir ahvolda ekani to'g'risida bayonot berdi. Politsiyaga ko'ra, o'q otgan shaxs o'lgan. Shahar politsiyasi boshlig'iga ko'ra, hujumning motivlari o'rganilmoqda. Hujumni amalga oshirgan shaxsga oid hech qanday ma'lumot ochiqlanmadi. Voqea guvohlariga ko'ra, u to'pponchadan kamida 25 marta o'q uzgan. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki 24 iyuldan boshlab 1 AQSh dollarini 7789 so'm 30 tiyin qilib belgiladi. Bu o'tgan hafta uchun belgilangan kursdan 1,5 so'mga ko'p. Shunday qilib AQSh dollari kursi apreldan buyon birinchi marta o'sdi. Yevro 24 iyuldan boshlab 9127 so'm 60 tiyinga teng. Bu o'tgan haftaga nisbatan 27,5 so'mga ko'p. Rossiya rubli arzonlashda davom etib, 1.7 so'mni yo'qotdi va 122 so'mga teng bo'ldi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Qirg'izistonning so'nggi paytlardagi mashhur jurnalistlaridan biri Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati muxbiri Ulanbek Egizbayev 22-iyulda fojiali halok bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Oilasi bilan dam olishga borgan Ulanbek Egizbayev issiq ko'lda suvga cho'kib ketgan. Uni qutqarishgan, biroq o'qishiga kelmay Cho'lpon ota shahar kasalxonasida jon bergan. Ichki ishlar vazirligi tergov bosh boshqarmasi ishchi guruhi voqea joyida jurnalistning o'limi bilan bog'liq tergov surishtiruv ishlarini olib bormoqda. 28 yoshli Ulanbek Egizbayev o'zining hukumatdagi korrupsiya fosh etilgan jurnalistik surishtiruvlari bilan jamoatchilik orasida shuhrat qozongan edi. Uning qator hujjatli filmlari xalqaro darajadagi mukofotlarga sazovor bo'lgan. 2013-yildan beri Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati Azadlik muxbiri bo'lib ishlab kelgan Ulanbek Egizbayevni xotirlash marosimi 23-iyulda Azadlikning Bishkek byurosida soat 11:00 boshlandi. Bishkekda o'tkazilgan mitingda prezident va hukumat vakillari, parlament deputatlari, jamoat va davlat arboblari hamda jurnalistni tanigan bilgan odamlar, Azadlik muxlislari ishtirok etdi. Mitingda Ulanbek Egizbayev vafoti munosabati bilan prezident
Ulanbek Egizbayevning bir tug'anlarini, ota-onasini, yaqinlarini Azadlikdan chiqarmasi jamoasini terim qayg'u bilan ko'ngil aytaman.
Hukumat
qavrg'avuz qatu qayishib turgan chanimiz. Өз атыман, қырғыз үкіметінің атынан Ұланбек Егізбаевтың ата-енесіне, жұбайына және жақындарына терең қайғырумен көңіл айтамын. Қайрат қылыңыздар.
Va parlament rahbarlarining bildirgan ta'ziyalari o'qib eshitildi. Yig'ilganlar Ulanbek borasidagi xotiralari bilan ham o'rtoqlashdilar. Ulanbek Egizbayevning o'limi ijtimoiy tarmoqlarning qirg'iz segmentida eng ko'p muhokama qilinayotgan mavzuga aylandi. Foydalanuvchilar qirg'iz jamiyati asl farzandlaridan biridan judo bo'ldi. Endi hatto tushlarida ularni ko'rib qo'rqib turadigan korrupsioner amaldorlar bayram qilib osh bersalar kerak kabi sharhlarni qoldirmoqdalar. Foydalanuvchilarning bir qismi ulan o'z ajali bilan o'lganiga ishonmaymiz. Unga o'lish uchun kimdir yordam bergan bo'lishi mumkin qabilidagi shubhalarni ham bildirmoqdalar. So'nggi paytlarda Ulanbek Egizbayevga telefon orqali turli tahdidlar bo'lgan edi.
Qanday qilib biliktey belgisiz bir yuz qarandi. Siz bir yaxshi bilikte bo'lsa yaxshi o'tlog'i.
Huquq tartibot tuzilmalari bu voqeani qanday qilib tekshirishi hozircha noma'lum. Bu voqea mustaqil tergov qilinsa maqsadga muvofiq bo'lardi, dedi taniqli jurnalist Narin Ayib. Ozodlik radiosi hamkasbimiz Ulanbek Egizbayevning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur qayg'u bilan ta'ziya va hamdardlik bildiradi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Qashqadaryodagi anhorda 2 kunda 2 inson oyoqlari topildi. Qashqadaryo viloyat Chiroqchi tuman G'allachi qishlog'i hududidan o'tgan eski anhor kanalidan 2 va 3 iyul kunlari 2 inson tanasidan uzilgan 3 oyoq topilgan. Bu haqida Ozodlikka o'zini Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limi xodimi deb tanishtirgan shaxs ismi sir qolish sharti bilan 23 iyulda ma'lum qildi. Huquq tartibot organlaridan birining respublika miqyosidagi idorasi mazkur holat yuzasidan tergov oldi tekshiruvlari olib borilayotganini bildirdi. Xabar tafsilotlari bilan Nargiza Abdullayeva. O'zini Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limi xodimi deb tanishtirgan shaxs xabarning isboti sifatida Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i tomonidan viloyat ichki ishlar bo'limi rahbariga alohida yo'llangan 2 ma'lumotnoma nusxasini Telegram messenjeri orqali yo'lladi. Ma'lumotnomalarda eski anhor kanalida topilgan tana a'zolari kimga tegishli ekani va o'lim sababini aniqlash uchun viloyat sud tibbiyot ekspertizasi byurosiga yuborilganini bildirilgan. Birinchi ma'lumot ma'lumotnomada bildirilishicha, 2-iyul tushlik payti Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limiga kelib tushgan xabarga ko'ra, tumanning Ko'ktosh qishlog'idan oqib o'tuvchi eski Anhor kanalidan inson tanasining o'ng oyoq qismi uzilgan, shishib ketgan va tanasi yo'q holda topilgan. Ikkinchi ma'lumotnomada esa oradan bir kun o'tib ayni kanaldan noma'lum inson ikkala oyoq qismi tanasida yo'q, qorayib ketgan holatda topilgani xabar qilingan. Qashqadaryo viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mas'uli ozodlikka topilgan tana a'zolari yuzasidan viloyat sud tibbiyot ekspertizasi byurosiga murojaat qilishni tavsiya etdi. Sud tibbiyot ekspertizasi byurosi boshlig'i Zebo Ro'ziyeva topilgan tanalar kimga tegishli ekani hozirgacha aniqlanmaganini tasdiqladi. Qo'shimcha ma'lumot bera olmasligini bildirish bilan cheklandi.
Sizlarda ekspertizada tergov sirini oshkor qilish degan statya bilan bog'lantirganda uzr sizga ma'lumot beramiz,
dedi Zebo Ro'ziyeva. 23-iyul kuni Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisi ozodlikka mazkur holatlar yuzasidan qo'shimcha ma'lumot bera olmasligini aytdi. Ammo o'zini Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limi xodimi deya tanishtirgan shaxsga ko'ra, 2-iyulda topilgan bitta oyoq va 3-iyulda topilgan ikkita oyoq ham ayol kishilarga tegishli. Lekin shu kunga qadar ayol kishilarni oyog'i deb hech joyda aytilmayapti va ushbu holat yuzasidan hech qanday tergov oldi surishtiruv ishlari olib borilmayapti, deb yozdi u. Uning ta'kidlashicha, bu holatda qotillik jinoyati alomatlari bor, ammo buni huquq idoralari tabiiy ofat deb yashirib kelmoqda. Huquq tartibot organlaridan birining respublika miqyosidagi idorasi mazkur holat yuzasidan tergov oldi tekshiruvlari olib borilayotganini bildirdi. Bu holat yuzasidan tergov oldi tekshiruvi olib borilmoqda, jinoyat alomatlari bor yoki yo'qligini faqat tekshirilmoqda, deyilgan bildiruvda.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Rektorlar ota-onalarni pora bermaslikka chaqirib murojaat e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekistondagi oliy ta'lim maskanlari rektorlari ota-onalar va abituriyentlarga murojaatnoma e'lon qildi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi saytida chop etilgan murojaatda kirish imtihonlari arafasida korrupsioner, tovlamachi va firibgarlarga pora bermaslik so'ralgan. Rektorlar nomidan e'lon qilingan murojaatda bu yilgi kirish imtihonlari halol o'tishi va'da qilingan, shunga yarasha ota-onalar va abituriyentlar ham vijdonan yo'l tutishga chaqirilgan. Murojaatdan iqtibos: afsuski, tovlamachilar va firibgarlarning dunyoqarashi o'zgarmaydi. Ularning tuzog'iga ilinib qolmang, bir haqiqatni unutmang. Pora bilan o'qishga kirgan inson umri davomida shu pulni qaytarib ishlab olish harakatida bo'ladi, deyiladi murojaatda jumladan. Rektorlarning bu taqlid murojaati O'zbekistonda ilk bor kuzatilmoqda. Ayni paytda bu yilgi oliy ta'lim maskanlariga kirish imtihonlari, ya'ni test sinovlari avvalgidan farqli bo'lishi e'lon qilingan. Kirish imtihonlari avvalgidek bir kunda emas, balki 15 kun davomida. 1-avgustdan 15-avgustga qadar davom etishi, abituriyentning necha ball to'plagan imtihonning ertasigayoq aniq bo'lishi aytilgan. Imtihon natijalarini Davlat test markazi rasmiy sayti orqali onlayn tekshirib olish mumkinligi aytilgan. Bu yil O'zbekistondagi 60 ta oliy ta'lim muassasasi va uning 19 ta filialiga 675 mingdan ortiq abituriyent hujjat topshirdi. Bu o'tgan yilga qaraganda 54 mingga kamdir. Natijada bu yilgi tanlovda bitta talaba o'rniga 8.10 3tadan abituriyent to'g'ri kelmoqda. Davlat test markazi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, abituriyentlar sonining bu yil ozroq bo'lgani kechki va sirtqi bo'limlarning ochilishi bilan izohlanishi mumkin. Sputnik nashriga ma'lumot bergan oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Inomjon Majidovga ko'ra, bu yil 50 ming abituriyent kechki va sirtqi ta'lim uchun, yana 60 ming kishi esa maxsus sirtqi bo'limlarda o'qish uchun hujjat topshirgan. Bundan tashqari, test sinovlarining shaffof o'tishi uchun oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalaridan 4500 nafardan ortiq pedagog va rahbar kadrlar jalb etilishi aytilmoqda. Shuningdek, bu yilgi kirish imtihonlarining 60 ta binoda 1063 taga bo'lingan abituriyentlar guruhlarida o'tkazilishi aytilgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida ozodlik saytida, ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Qashqadaryodagi anhorda 2 kunda 2 inson oyoqlari topildi, prokuratura organlari tekshiruv olib bormoqda. Taniqli qo'shiqchi Yulduz Usmonovaning Obid Asomov bilan O'zbekiston bo'yicha rejalashtirgan konsertlari vaqtincha to'xtatildi. AQSh Davlat departamenti delegatsiyasi C5+1 formatidagi uchrashuvda qatnashish uchun Toshkentga keldi. Afg'oniston vitse-prezidenti Abdurashid Do'stum Kobulga qaytdi, u kelgan kezda portlash sodir bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tramp Ruhoniy bilan Eronga mislsiz oqibatlar bilan tahdid qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh prezidenti Donald Tramp Twitter orqali Eron prezidenti Hasan Ruhoniyni aslo hech qachon Qo'shma Shtatlarga tahdid qilmaslikdan ogohlantirdi. Aks holda u tarixda misli ko'rilmagan oqibatlarga duch kelishini aytdi. Trampning 22 iyul kuni Twitterda yirik harflar bilan qoldirgan izohidan oldin Ruhoniy Trampni Tehronga nisbatan dushmanlik siyosati yurgizishdan ogohlantirgan edi. Amerika Eron bilan tinch bo'lish barcha tinchliklarning tinchligi ekanligini, Eron bilan urush barcha urushlarning urushi bo'lishini bilib qo'yish kerak, dedi u Eron diplomatlarining 22 iyuldagi yig'inida. Sen Eron xalqini mamlakat xavfsizligi va manfaatlariga qarshi qo'zg'atishga qodir emassan. Eron xalqi o'z manfaatlarini yaxshi biladi va uni himoya qilish uchun qurbonlar ham bermoqda. Sen xato qilasan, deya qo'shimcha qildi Ruhoniy. Tramp Twitterda mana bunday deb yozdi: Boshqa hech qachon Amerika Qo'shma Shtatlariga tahdid qilma. Aks holda boshinga tarixda misli ko'rilmagan ko'rguliklarni solamiz. Biz endi sening buzmakorlik va o'lim haqidagi so'zlaringni indamay eshitib o'tiradigan mamlakat emasmiz. Ko'zinga qara. Eronning Basij qo'shini qo'mondoni G'ulom Husayn G'ayibparvar Trampning izohini ruhiy urushdan boshqa narsa emas deb atadi. U Eronga qarshi qo'l ko'tarishga jur'at eta olmaydi, deya undan iqtibos keltiradi yarim rasmiy ISMA axborot agentligi. Biz hech qachon inqilobiy qat'iyatlarimiz va e'tiqodimizdan qaytmaymiz. Eron xalqi va qurolli kuchlari dushmanlarga qarshi kurashadi, ammo taslim bo'lmaydi. Eronning IRNA axborot agentligi Tramp Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarifning so'zlaridan nusxa ko'chirganini aytdi. Vazir janoblari G'arb mamlakatlarini 2015 yili yadro dasturi muhokamasi vaqtida hech qachon hech bir eronlikka tahdid qila ko'rmaslikdan qayta-qayta ogohlantirgan edi. O'sha Twitter izohidan 2 soat oldin Pompeo Eronning oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanaiy va boshqa islomiy hukumat a'zolarini 200lamachi dindorlar deb tahdid qilgan edi. Tramp joriy yilning may oyida Qo'shma Shtatlar 2015 yilgi Eronning yadro dasturi bo'yicha kelishuvdan chiqqanini va Eronga qarshi sanksiyalarni qayta joriy etganini e'lon qildi. AQSh ma'muriyati o'shandan beri Tehronga bosim o'tkazib keladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyati Andijon tumanida yashaydigan fuqaro 19 iyul kuni uyiga qarz undirishga kelgan majburiy ijro byuro xodimini pichoqladi. Orqasidan 2 pichoq jarohati olgan MIB xodimi kasalxonaga yotqizilgan. Andijon shahar shoshilinch tibbiy yordam kasalxonasidan ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, xodimning ahvoli o'rtacha og'ir deb baholanmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon tuman ichki ishlar bo'limi lozim shunday voqea bo'lganini tasdiqladi va MIB xodimiga tan jarohati yetkazishda gumonlangan shaxs ustidan jinoyat ishi ochilganini ma'lum qildi. Andijon tumani Bo'taqoro qishlog'ida yashaydigan o'zining Damas mashinasida kirakashlik bilan shug'ullanadigan Yodgor Oxunov 19 iyul kuni uning uyiga qarz undirishga kelgan majburiy ijro byurosi xodimi Bahromni pichoqlaganlikda gumonlanib hibsga olingan. Bu xabarni tasdiqlagan Andijon tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, qasddan badanga og'ir shikast yetkazishda ayblanayotgan shaxsga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 104-chi moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mulozim bu haqda boshqa ma'lumot bera olmasligini aytdi. Voqeaga guvoh bo'lgan Bo'taqora qishlog'i mahalla faollaridan birining ozodlikka aytishicha, MIB xodimi elektrdan bo'lgan qarzini undirish maqsadida Yodgor Oxunovning uyiga kelgan. Yodgorning elektrdan 500 ming so'm qarzi borligi uchun uyini bir haftacha oldin elektrdan uzib ketishgan edi. 19-iyul kuni kechga yaqin Bahrom degan MIB xodimi undan qarzini undirishga kelgan. Bahrom uyida bo'lmagan, MIB xodimi bilan janjal bo'lgandan so'ng xotini uni telefon qilib chaqirgan. Bahrom janjalning ustiga yetib kelgan va MIB xodimi bilan sanumanga borgan. Bahrom MIB xodimiga 2 marta orqasidan pichoq sanchib olgan. Biz borganda MIB xodimini qo'ni-qo'shnilar o'zlarining mashinasida kasalxonaga olib ketishgan ekan. Keyin militsiya keldi. Bahromga narushnik solib olib ketishdi, deydi mahalla faoli. Andijon shahar shoshilinch tibbiy yordam kasalxonasidan ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, 19-iyul kuni kechqurun pichoqlangan MIB xodimiga jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan. Vrachlar uning ahvolini o'rtacha og'ir deb baholamoqda. O'zbekistonda aholining MIB xodimlari bilan qarzdorlik masalasida janjallar bo'lib turadi. Jumladan, joriy yilning fevral oyida Namangan viloyati Pop tumani Choda qishlog'ida majburiy ijro byurosining Adhamjon Obidov va Baxtiyor Kamolov Choda qishlog'idagi Shamsiddin Hasanov xonadonida elektr energiyasidan noqonuniy foydalanish bo'yicha dalolatnoma yozayotganda shu mahallada yashovchi Shavkatjon Yusupov mast holda "Senlar odamlardan pul talab qilyapsan" deya Baxtiyor Kamolovning yuziga musht tushirgandi. Mast holdagi vatandoshni ushlash uchun ichki ishlar xodimlari chaqirtirilgandi. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanining majburiy ijro byurosi boshlig'i Bahrom Jo'rayevni 3-may kuni ishdan bo'shatilgan xodimi Shavkat Ibratov pichoqlagan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyati Chortoq tumanidagi maktablardan birining 7-sinfini tugatgan o'quvchisi farzand ko'rgani ortidan tumandagi barcha maktablarning ta'tilda bo'lgan o'qituvchilari ishga chaqirib olindi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Chortoq tumanidagi maktablardan birining 7-sinfini tugatgan o'quvchisi farzand ko'rgani haqidagi xabarni tuman ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini so'ragan mulozimni tasdiqladi. Hozir bu ish yuzasidan tergov surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. O'quvchini homilador qilib qo'yganlikda gumonlangan shaxslardan DNK analizlari olib tekshirilyapti. Boshqa tafsilotlar ochiqlanmaydi, dedi ichki ishlar mulozimi. Ozodlikka murojaat qilgan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchining aytishicha, bu voqea sodir bo'lgandan taxminan 10 kun o'tib ular ta'tildan chaqirib olingan. Maktabimiz direktori bizni ta'tildan chaqirib oldi. Hozir uyma-uy kirib, ota-onalarga shunaqa voqea bo'pti, qizingizni nazorat qilib boring, ehtiyot qiling deb tushuntirish ishlarini olib boryapmiz. O'quvchi qizlar balog'at yoshiga yetgan bo'lsa, olib borib o'zi qildiryapmiz. Ota-onalar bilan suhbatlashgandan so'ng bitta oq varaqqa suhbat mazmunini yozib, o'quvchi uning ota yoki onasi bilan birga rasmga tushib, albom shaklida zavuchlarga topshiryapmiz. U esa to'plab xalq ta'lim bo'limi mudirasi Shoyista Turg'unovaga topshiryapti, deydi o'qituvchi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa o'qituvchining aytishicha, ular ota-onalardan kafolat xatlari olgan bo'lsa ham, yana qaytadan shunday ishni takror qilishga majbur bo'lyapti. Men boshlang'ich sinf o'qituvchisiman. 25-mayda ota-onalarni chaqirtirib, mana bolalarni sizlarga eson-omon topshirdik deb kafolat xatlari yozdirib olganmiz. Endi yana uyma-uy yurib ota-onalardan bolalaringizni ehtiyot qiling deb rasmga tushib yuribmiz. Tasavvur qiling, mening sinfimda 32 o'quvchi bo'lsa, axir uni aylanib suhbatlarini yozib rasmga tushib bo'lguncha kamida 10 kun vaqt kerak bo'ladi. Men bu issiqlarda 5 kundan buyon yuribman, hali tugata olmadim. Ta'tilda bunaqa ortiqcha dahmazaning nima keragi bor? Nega biz ta'til vaqtida ham bekor ishlashimiz kerak, deb savol beradi o'qituvchi. Chortoq tumani xalq ta'lim bo'limi mudirasi Shoyista Turg'unova 18-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda 7-sinf o'quvchisining farzandli bo'lganini yashirishga urindi. Yo'q, u qiz tug'magan, shunchaki ginekolog tarafdan muammo bo'lgani uchun o'zimni o'ldiraman deb aytgan ekan. Shunga shov-shuv bo'lib ketdi. Biz borib hammasini tinchitdik. Shu voqeadan keyin haqiqatan ham ayrim o'qituvchilarni ta'tildan chaqirtirib oldik. Ular o'quvchilar bilan uchrashuvlar tashkil qiladi, ta'tillari qanday o'tayotgani bilan qiziqadi. Lekin ular bu ishga necha kun sarflagan bo'lsa, yangi o'quv yilda unga shu ishlagan kunlari uchun ta'til beriladi, dedi xalq ta'limi bo'limi mudirasi Shoyista Turg'unova. Chortoq tumani hokimligining xotin-qizlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Adiba Asraqulova Ozodlik bilan suhbatda muxbirning 7-sinf o'quvchisi farzand ko'rgani haqidagi savolini eshitishi bilanoq aloqani uzib qo'ydi. Ozodlik 13 yoshda tug'ib qo'ygan o'quvchi qizning oilaviy sharoiti haqida ma'lumot ololmadi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Xotin-qizlar qo'mitasi raisi o'rinbosari Qo'yliq atrofidagi mardikor ayollar taqdiridan xavotir bildirdi. Navoiyda kiyov sarposi Turkiya mahsuloti emasligi to'yning buzilishiga sabab bo'ldi. Poytaxt yaqinidagi qishloqlar aholisi suvsizlikdan qiynalmoqda. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Ularning ayrimlari bilan Mehribon. Yaqinda poraxo'rlikda ayblanib qamoqqa olingan O'zidan mahsulot aksiyadorlik jamiyati raisi Surat Haydarovga nisbatan tergov davom ettirilmoqda deya xabar qiladi Xalq so'zi nashri. Olingan poralarning umumiy miqdori hozirgi kunda aniqlanmoqda, lekin raqamlar miqdori oz emas deb yozadi hukumat nashri. Qayd etilishicha O'zidan mahsulot shirkati rahbari tizimdagi muammolardan ko'z yumib, buning evaziga katta miqdorda pora olib kelgan, muhim lavozimlarga qarindoshlarini joylashtirgan. Surat Haydarov pora olish sxemasini joriy etishda ayblanmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Surat Haydarovning yordamchisi va kuyovi Sharipov xorijiy valyutada pora olayotganda qo'lga tushirilgan va buning ortidan O'zidan mahsulot shirkati rahbarining o'zi ham hibsga olingan. Bosh prokuratura ma'lumotlariga ko'ra, joriy yil 6 oy davomida 867 nafar mansabdorga jinoiy ish ochilgan. Ushbu jinoiy ishlarning 56-tasi poraxo'rlikka taalluqli. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi raisi o'rinbosari Mukarram Nurmatova Toshkentning Qo'yliq bozori atrofida ish izlab yurgan ayollar taqdiriga e'tibor qaratdi deya yozadi Jamiyat nashri. Bu yerda ish izlab yurgan sarson ayollar soni 150 dan ortiqligi masalaning qanchalik jiddiyligini ko'rsatdi. Asosan Namangan, Farg'ona, Andijon, Samarqand, Surxondaryo va Toshkent viloyatlaridan kelgan bu xokisorlar turmush tashvishlaridan ezilgan, o'z haq-huquqini unutgan, oilaviy janjal va ta'ziqlardan to'ygan, ba'zilari turmush ajrashgan, hatto fuqarolik pasporti ham yo'q, nochor ekanini ko'rib, tomog'imizga nimadir tiqilganday bo'ldi, deydi Xotin-qizlar qo'mitasi raisi o'rinbosari. Qayd etilishicha, ayollarni doimiy yashash joyiga qaytarish va ish bilan ta'minlash chorasi ko'rilmoqda. O'zbekistonda nikohi qonuniy qayd etilgan, ammo to'yi bo'lib ulgurmasdan ajrashib ketayotgan juftliklar uchramoqda deya yozadi Inson va qonun nashri. Masalan, Navoiy shahri FHDO bo'limi mudirasi Dilobar Pardayevaga ko'ra, bunday holat ushbu hududda o'tgan yil 7 marta qayd etilgan. O'zbek mentalitetiga xos bo'lmagan deb baholangan ushbu holatga esa chiroyli kiyimlar uchun turmushga chiqayotgan qizlarning erkakliklari, quda-andalarning bema'ni tortishuvlari sabab bo'lmoqda. Masalan, rasman nikohdan o'tgan 2 yosh to'ygacha ajrashib ketgan. Ma'lum bo'lishicha, kuyovning onasi kelin tomon o'g'liga qo'ygan sarpo Turkiya mahsuloti emasligi sabab fotiha va to'yni buzgan. Bunday holat boshqa mahallalarda ham qayd etilgan. Toshkent tumani Gultepa, Istiqbol va Chuvalachi mahallalari 30 yildan buyon ichimlik suvi muammosidan aziyat chekmoqda. Ammo mahalliy rahbarlarning e'tiborsizligi oqibatida muammo hanuz o'z yechimini topmay kelmoqda, deya yozadi Oila davrasidan nashri. Toza ichimlik suv muammosi tufayli hatto oilalar parokanda bo'lib ketyapti. O'rtada farzandlar yetim qolyapti. Noqulay yashash sharoiti bois qanchadan-qancha insonlar xasta bemorga aylanyapti, deb yozadi gazeta. Odamlar pastroq ko'chalar yuzida chuqur kavlab suv olinadigan joy qilgan. Garchi suv ichishga to'la yaroqli bo'lmasa-da, odamlar ilojsizlikdan soatlab navbatda turib suv oladi. Yoqda esa odamlar ariq suvini tindirib ichishga majbur bo'lmoqda. Qishda esa yomg'ir va qor suvlarini idishlarga to'plab foydalanishadi. Qayd etilishicha, hudud aholisi orasida endokrin, bepushtlik, buyrak, jigar kasalliklari, bolalar orasida ham salomatlik bilan bog'liq muammolar ko'p uchrayapti. Bu yerlarda suv, gaz, chiroq muammolari necha yillardan beri hal bo'lmayotgani uchun mahallamizdagilarning ko'p keligi uy-joyini sotib boshqa yoqlarga ko'chib ketishyapti. Lekin biz yoshi kattalar bunday qila olmaymiz, degan 70 yoshli Ma'rifat O'ljaboyeva. Surxondaryo viloyatidagi bir qator qadimiy obidalar qarovsiz qolib vayron bo'lmoqda, deya xabar qiladi 21 asr nashri. Muzrobot tumanidagi 5000 yillik tarixga ega Sopolli tepa obidasi atrofi devor bilan muhofaza etilmagan. Shu sabab ushbu qo'hna tarixiy obida daydi itlar va qo'ychivonlarning chorvasiga qo'nimgoh vazifasini o'tamoqda. Miloddan avvalgi 1 asrga taalluqli Fayoz tepa manzili ham obidalashtirilmagan. Obidani turli tabiat ofatlaridan saqlash uchun suv to'plash vositasi drenaj tizimi yo'lga qo'yilmagan. Oqibatda Fayoz tepa barxanlar orasida qum paykalga aylanib qolmoqda. Termiz tumanidagi 5 asrlik tarixga ega Qirqiz qalasi ham inson omili tufayli yemirilib bormoqda. Tarixiy hudud chiqindi bilan, inshoot devorlari esa sevgi bitiklari bilan to'lgan. Bunday achinarli holatlarni 10-14 asrlarga mansub Sulton Saodat, 16 asrda qurilgan Kokildar ota majmualarida ham ko'rish mumkin, deb yozadi gazeta.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Qashqadaryodagi anhorda 2 kunda 2 inson oyoqlari topildi, prokuratura organlari tekshiruv olib bormoqda. Taniqli qo'shiqchi Yulduz Usmonovaning Obid Asomov bilan O'zbekiston bo'yicha rejalashtirgan konsertlari vaqtincha to'xtatildi. AQSh Davlat departamenti delegatsiyasi C5+1 formatidagi uchrashuvda qatnashish uchun Toshkentga keldi. Afg'oniston vitse-prezidenti Abdurashid Do'stum Kobulga qaytdi, u kelgan kezda portlash sodir bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston madaniyat.
Taniqli qo'shiqchi Yulduz Usmonovaning qiziqchi Obid Asomov bilan hamkorlikdagi mamlakat bo'ylab turnesi vaqtincha to'xtatildi. Usmonovaning Namangan va Bekoboddagi konsertlari ham qoldirildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 22 iyul kuni Namangan shahridagi Nobahor stadionida o'tkazilishi rejalangan qo'shiqchi Yulduz Usmonovaning konsert dasturiga chipta olgan tomoshabinlar shu kuni o'yingoh oldidan qaytarildi. Ozodlikka bir guruh namanganlik nomidan yo'llangan maktubda yozilishicha, tomoshaga kelganlarga konsert qoldirilgani aytilgan, biroq sababi tushuntirilmagan. Bir necha oydan beri Yulduz Usmonova konsertini reklama qilishdi. Lekin bugun bo'lib o'tadigan konsert noma'lum sabablarga ko'ra to'xtatildi. Yulduz Usmonova Namangan xalqini aldadi. Sotilgan chipta pullari muxlislarga qaytarilmayapti. 40-45 gradus issiqda kelgan yoshi katta onaxonlar, bolalar sarson bo'lishdi. Yulduz Usmonovaga murojaatimiz, Namangan xalqidan uzr so'rasin. Chiptalar pulini qaytarib bersin va xalqni boshqa aldamasin, deyiladi bir guruh namanganlik nomidan 22 iyul kuni Ozodlikka kelgan maktubda. Ozodlik bog'langan namanganliklarga ko'ra, o'sha kuni Usmonovaning konserti qoldirilgandan bexabar qolgan chiptali tomoshabinlar chekka qishloqlardan kelib ovora bo'lib qaytib ketishgan. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova joriy yil 8 iyulidan boshlab mamlakat bo'ylab konsert turnesini boshlagandi. Sen va men uchun deb nomlangan konsert dasturida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist qiziqchi Obid Asomov Usmonovaga hamrohlik qilmoqda. Usmonova konsertlari 22 iyul kuni Namanganda va 23 iyulda Bekobodda o'tkazilishi rejalangan. Konsert qoldirilgan. O'zini Usmonovaning agenti deb tanishtirgan yigitning aytishicha, Farg'ona va Andijondagi konsertlar payti tomoshabinlar orasida issiq tufayli hushidan ketib qolganlar ko'p bo'lgani bois konsert dasturlarini hozircha to'xtatib turishga qaror qilingan. O'zi 21 iyul kuni Andijonda o'tgan konsertni qoldirmoqchi edi. Sababi 20 iyul Farg'ona shahridagi Istiqlol o'yingohida o'tgan konsert payti issiq sabab tomoshabinlar orasida bir necha kishining sog'lig'i yomonlashib qoldi. Andijonda vaziyat yanada yomonroq bo'ldi. Yoshi katta tomoshabinlardan 6 kishi hushidan ketib qoldi. Skoriy chaqirib kasalxonaga olib ketishdi. Konsert soat 8 boshlanadi, lekin uzoq qishloqlardan keladiganlar soat 4 uydan chiqayapti. Issiq chidab bo'lmaydigan darajada. Biz o'zimizni emas, odamlarni o'ylab konsertlarni qoldirdik, dedi Usmonovaning agenti. O'zbek konsert birlashmasi matbuot xizmati rahbari Davron Shukurov Yulduz Usmonova konsertlarining qoldirilishiga anomal issiq sabab bo'lganini tasdiqladi. Yulduz Usmonovaning Namangan va Bekoboddagi konsertlari sentyabr oyiga qoldirilgan. 2 sentyabrda Namanganda, 3 sentyabrda esa Bekobodda o'tadi. Konsert tashkilotchilariga ko'ra, chipta olgan tomoshabinlar xohlasa chipta pulini qaytarib olishi yoki sentyabr oyidagi konsertlarga borishi mumkin. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi Yulduz Usmonova konsertlari boshlanishidan bir necha kun avval mamlakatda 19-23 iyul kunlari anomal issiq bo'lishi, havo harorati 45 darajaga ko'tarilishini e'lon qilib, zaruratsiz ko'chaga chiqmaslikdan ogohlantirgandi. Nima sababdan konsert tashkilotchilari Favqulodda vaziyatlar vazirligining ushbu ogohlantiruviga avvaldan amal qilmagani noma'lum. Usmonova konsertlari tashkilotchilari bu savolimizni javobsiz qoldirishdi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Samarqandda hokimga pora berib, izinsiz qurilish qilganlikda gumonlangan 28 shirkat rahbari so'roq qilinmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Samarqand viloyat hokimi ishdan olingandan keyin o'tgan davr davomida viloyatdagi 28 qurilish shirkati rahbari hibsga olinib, intensiv so'roq qilinmoqda. O'nlab qurilish shirkati rahbarlari esa mamlakatdan qochib ketgan. Shu kunda Samarqandda 3 ta tergov guruhi ish olib bormoqda. Viloyatda O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayev, O'zbekiston ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov va respublika bosh prokurori Otabek Murodov bevosita nazorat qilayotgan 3 ta guruh ishlamoqda. Sobiq hokimning 10-iyul kuni qo'lga olingan kapital qurilish bo'yicha o'rinbosari O'tkir Abdullayevga nisbatan ehtiyot chorasi o'zgartirildi. Abdullayev uyida yotib so'roqqa qatnab yuribdi. U ishga qaytgani yo'q. Uning vazifasini vaqtincha Shunkor Farmonovich Xudoyberdiyev bajarib turibdi, dedi mulozim. Uning yana aytishicha, viloyat hokimligining qurilish ishlari bo'yicha mutaxassisi Bahodir Xo'jaqulov va viloyat hokimining sobiq yordamchisi Botir Abdullayev ham noqonuniy uy-joy qurilishiga aloqador jinoyat ishi doirasida bir muddat hibs qilinib qo'yib yuborilgan. Samarqand shahrining tarixiy qismida UNESCO'ning talablariga zid ravishda qurilish ishlari olib borgan va bunga bila turib ruxsat bergan 10 dan ortiq sobiq mulozim ham hibsga olinib so'roq qilinmoqda. Bu amaldorlar o'z boshimchaligi bois tarixiy madaniy obyektlar buzilgan. Samarqand turistlar uchun o'z jozibasini yo'qotish xavfi ostida qolgan. Tekshirishlar davomida 3458 ta qog'ozda bor, ammo amalda yo'q shirkatlar aniqlangan. Bankda hisob raqami ham ochilmagan. Bu fake shirkatlar asosan pul yuvish maqsadida ochilgan. Asosan qurilish shirkatlari. Hozir 10 dan ortiq qurilish shirkatlari rahbari dam olishga deb Turkiya, Rossiya, Ispaniya va Chexiyaga ketib qolgan. Ularga chaqiruv qog'ozi yuborildi. Jinoyat ishi materiallarida aynan ularning viloyat hokimiga naqd aqsh dollarlarini konvertlarda keltirib bergani haqida ko'rsatmalar mavjud. 10-iyul kuni Turobjon Jo'rayev hibsga olinganda uning kabinetdagi xizmat seyfidan 1 million aqsh dollari chiqdi. Jo'rayev bu pullarni quruvchi shirkat rahbarlaridan pora sifatida olganligiga iqror bo'ldi, dedi mulozim. Ozodlik 10-iyuldan beri hibsda qolayotgan sobiq hokim Turobjon Jo'rayevning yaqinlari bilan gaplashdi. Uning aytishicha, qand kasali va nafas olish yo'llari yallig'lanish kabi surunkali kasallik bilan og'rib kelgan Jo'rayev hibsda o'ta og'ir sharoitda intensiv so'roq qilinmoqda. Dorilarni berishmayapti, insulin kirtalik desak o'zimizda bor deb tergovchilar olmadi. 2 ta brigada uni so'roq qilmoqda. Savol so'roq bois Turobjon akaning sillasi qurigan. Barcha ayblarni bo'yniga oldi, debdi tergovchi advokat. Uni ruhan sindirib iqrornoma yozdirishgan, dedi Turobjon Jo'rayevning yaqinlaridan biri. Samarqanddagi tekshirishlar asnosida noqonuniy qurilgan, yuzaga chiqqan bir nechta ko'p qavatli uyni buzish masalasini yangi hokim o'z nazoratiga oldi. Mahalliy jurnalist Karimbek To'ramurodovning Ozodlikka bildirishicha, UNESCO himoyasidagi Mironshoh ko'chasida izinsiz 7 qavatli uy qurgan Afrosiyob Xosiyat begim makoni shirkati rahbari Umar Rajabov uyni buzishga kelgan mulozimlar bilan dahanaki jangdan keyin hushidan ketib qolgan. Rajabov qisadorlar puli evaziga qurgan uyni buzish borasida bildirgi olgandan keyin kasalxonaga tushgan.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Termiz shahar kasalxonasida ayolning intim a'zosida o'tkazilgan operatsiya bemor ruxsatisiz videoga olindi va internetda tarqatildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Surxondaryo viloyati markazi Termiz shahri markaziy kasalxonasida favqulodda tibbiy yordamga muhtoj bo'lib kelgan ayol jinsiy a'zosida o'tkazilgan amaliyot bemor ruxsatisiz operatsiya xonasida bo'lgan tibbiyotchilar tomonidan videoga olindi va bu video yozuv internetda tarqatildi. 17-iyul kuni ozodlikka yuborilgan 1 daqiqayu 10 sekundlik video tasvirda ginekologik kresloda yotgan ayol ustida o'tkazilgan amaliyot aks etgan. Ayolning jinsiy a'zosi aks etgan video tasvirda hushida yoki behush ekani aniq ko'rinmayotgan ayol qiniga tiqilib qolgan sabzini olishga urinayotgan vrach va hamshiralarning qo'llari ko'rinadi, ammo o'zlari ko'rinmaydi. Ayni paytda amaliyot o'tkazayotganlarning rus va o'zbek tilidagi o'zaro suhbati ham eshitiladi.
Господа, новый противозачаточный дел средства Сурхандаринского морковка.
Морковка.
Все, ну, ману, о, зеркало на ходе, да? Жмай-то, жмай-то.
tepasi. Bunday
yo'q. Hali bundaymi?
Yo'q, ne. Mana seni tomog'i tepasi. Ha, ana shu.
Uy durak.
Onalar bu ham qonmayapman seni kelganingdan bilib.
Svet o'chib qolgan dedi. E, qayfim bor edi, ber dedi. Bermadi dedi.
Mana ko'rsatdim uni, bekor.
Mana новое противозачаточное средство Сурхандаринской области Мусарабадского и Марковского Благовещения.
Bu 17 iyul kuni ozodlikka yuborilgan video tasvirga yozilgan ovozlar edi. Video mazmunidan ginekologiya kabinetida bo'lganlar hammasining bu amaliyotning videoga olinayotganini ko'rib, bilib turgani anglashiladi. Sabzi tortib olingandan so'ng erkak vrach kamera qaratayotgan shaxsdan uni yaqinroq ko'rsatishni so'raydi. Ozodlikka bu videoni yuborgan surxondaryoliklardan biri uning iyun oyida Telegram kanallarida tarqab, hozirda qo'lma-qo'l bo'lib ketganini aytish bilan cheklandi. Surxondaryo viloyatidagi kasalxonalardan biri vrachi voqeaning yanvar oyida Termiz shahar markaziy kasalxonasining ginekologiya bo'limida sodir bo'lganini bildirdi. Menga ham ko'rsatishdi. Men videoda ayolning ustidan kulayotgan vrachni taniyman. U Termiz shahar kasalxonasi ginekologiya bo'limi boshlig'i Lyudmila Klimovna. Muzrabotlik ayolni olib kelishgan. Ular tibbiy yordamga muhtoj bir zaif ayolning ustidan kulib shu ishni qilyapti. Vrach sifatida ham, bir inson sifatida ham men dahshatga tushdim. Bunday vaziyatga istalgan ayol, xotinimiz, onamiz, singlimiz, qizimiz tushib qolishi mumkin. Bu vrachlar ham tibbiyot siri, ham inson shaniga oid qonunlarni oyoq osti qilyapti. Men hozircha hamma ko'rgan bu voqea bo'yicha biror rasmiy surishtiruv tergov o'tkazilayotgandan xabarim yo'q. Bu ishni qilganlar hali ham har kuni ayollarimizni ginekologik kreslaga chiqarib qo'yib, bilganini qilib yuribdi, dedi. Shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan surxondaryolik vrach. Surxondaryo viloyat tibbiyot birlashmasi mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda videoning Termiz kasalxonasida bo'lgani va unda rus tilida gapirayotgan ayolning ginekologiya bo'limi rahbari ekanini tasdiqladi. Voqeaning qachon sodir bo'lgani, butun jarayonlar tibbiyot siri sifatida qattiq qo'riqlanishi lozim bo'lgan kasalxona, xususan ginekologiya xonasidagi bu amaliyotni kim, nima maqsadda videoga olganini aniqlash va unga izoh so'rash maqsadida Ozodlik muxbiri 17 iyul kuni Termiz shahar markaziy kasalxonasi ginekologiya bo'limi rahbarining o'zi bilan bog'landi. Bo'lim rahbari bu voqeaning o'z bo'limida shaxsan o'zi ishtirokida bo'lgani va videoga olinganini, undagi ovozning shaxsan o'ziniki ekanini inkor qilmadi. Ayni paytda Lyudmila Klimovna suhbat davomida buni men olmaganman, buni men olmaganman, kim olganini, qachon bo'lganini eslay olmayman deb takrorlashdan nariga o'tmadi.
Я никого не снимала. Это какое-то недоразумение идет. Я никого не снимала, никого не это самое делала. Это какое-то недоразумение. Я уточню, вы потом не перезвоните. Я-то уточнюсь.
Ozodlikning voqea tafsilotlariga aniqlik kiritish so'roviga javoban yarim soatdan keyin telefon qilsangiz o'rganib xabar beraman deb va'da qilgan bo'lim boshlig'i yarim soatdan keyin ham, bir soatdan keyin ham Ozodlikdan qilingan qo'ng'iroqlarga javob bermadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Nukus muzeyidagi eng qimmat asar vayron bo'ldi. Voqea Bosh prokuratura nazoratida. Abdulla Iskandar lavhasi. Xalqaro mutaxassislar tomonidan O'zbekistonning 7 mo'jizasidan biri sifatida e'tirof qilingan Igor Savitskiy nomidagi Nukus davlat tasvir san'at muzeyi asosiy ekspozitsiyasidan o'rin olgan noyob rang tasvir asari quvurdan oqqan suv ostida qolib vayron bo'ldi. Muzey xodimlaridan biriga ko'ra, buyuk rassom Aleksandr Shevchenko tarafidan 1914-yil yaratilgan chelak ko'targan qiz asari tiklab bo'lmas holga kelgan. O'zbekistonlik san'atshunos Boris Chuxovichga ko'ra, san'at jihatdan bebaho bo'lgan bu asar Turkiston avangardi yo'nalishining Mona Lizasi deb tanilgan va uning bozor narxi bir necha million dollargacha borishi mumkin. Asar saqlanayotgan zal mudirasi Ozodlik bilan suhbatda o'tgan haftada yong'inga qarshi quvurdan bexos suv oqib ketib, Shevchenko asariga shikast yetganini tasdiqladi. Mudiraga ko'ra, 16-iyulda quvurdan oqqan suv bois asarning moy bo'yoq qatlami matodan ko'chgan. Tiklab bo'lmaydigan darajada shikast yetmadi, moy bo'yoq qatlami ko'chib tushdi, dedi mudira. Mudiraga ko'ra, asar ustidan o'tgan quvurning ventili zanglab, sinib ketgan va kuchli bosimdagi suv asar ustiga quyilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Nukus muzeyidagi asosiy kolleksiya shedevri bo'lgan chelak ko'targan ayol asarning yong'inga qarshi sistema buzuqligi bois vayron bo'lgani hodisasini O'zbekiston Bosh prokuraturasi, xususan Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurori o'z nazoratiga olgan. 19-iyul kuni prokuratura rasmiylari voqea tafsilotlari yuzasidan surishtiruv boshlagan. O'zbekiston Madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayevning yordamchisi Ozodlik bilan suhbatda asar vayron bo'lgani bilan bog'liq vaziyat borasida 19-iyul kuni favqulodda selektor majlisi o'tkazilganligini bildirdi. Murozimga ko'ra, selektor majlisida vazir Baxtiyor Sayfullayev, vazir o'rinbosari Kamola Oqilova, Nukus muzeyi rahbari Gulbahor Izintayeva va boshqa mulozimlar ishtirok etgan. Nukus muzeyining durdonasi sifatida Parij va Moskvada namoyish qilingan bu asarning shikastlanganiga sababchi bo'lgan barcha mulozimlar qonunda belgilangan tartibda jiddiy tekshirilib, javobgarlikka tortiladi. Asarni qayta tiklash uchun nima kerak bo'lsa, hammasi qilinadi, dedi Ozodlik bilan suhbatda madaniyat vaziri yordamchisi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Shevchenko asari Nukus muzeyida shikastlangan ilk asar emas. Yil boshidan beri taniqli rassom Qoraxonning Nomoshom rang tasvir asari va haykaltarosh Yo'ldosbek Qutmurodovning Amudaryo asari ham chirib nobud bo'lgan. Muzey xodimlariga ko'ra, haykalni hasharotlar yeb bitirgan, Qoraxon asari tomdan chakka o'tgani bois shikastlangan. Igor Savichkin nomidagi Nukus davlat tasviriy san'at muzeyida rus avangard rassomchiligi asoschilaridan bo'lgan Aleksandr Vasilyevich Shevchenko maykalamiga oid bir nechta asar bor. AQShda istiqomat qilayotgan rassom Omon Azizga ko'ra, 1914-yil yaratilgan chelak ko'targan ayol asari Turkiston avangardi degan oqimning yorqin namunasidir. Ukrainada tug'ilgan Shevchenko 1905-yili Parijda rassomlik sirlarini o'rgandi, 1906-yilda rassom karyer maktabida, keyin esa Etienne Din va Jean-Paul Laran ustaxonalarida tahsil ko'rdi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan 48 yashar O'ktam G'ulomovning arz qilishicha, uning Qalandartepa buyum bozoridagi 100 kvadrat metrlik qonuniy do'konni bozor ma'muriyati bundan 3 yil oldin asossiz buzdirib tashlagan. Buzdirilgan do'koni o'rniga na yer va na tovon puli ololmayotgan tadbirkorning aytishicha, u bu nohaqlikdan arz qilib, 2 yil davomida barcha vazirlik va tashkilotlar eshigini qoqqan. Qayerga yozsam ham aylanib, yana Kitob tumaniga qaytib kelyapti. Bular esa silliqqina javob berib yuborishyapti. Men kabi yana 15 ta tadbirkorning arziga ham hech kim quloq solmayapti, deydi tadbirkor. O'ktam G'ulomov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Ha, men shuna qo'ng'iroq qilganim, mana magazinlarim buzilib ketdi. Yerlarimni Qalandartepas buyum bozori MJ rahbarlari tortib olib, shu do'konlarni o'rnini bermay kelyapti. Shu bo'yicha murojaat qilmoqchi edim-da. Kadastrlik qonuniy magazinimda 97-yil qarori chiqqan. 100 kvadratlik maydonim bor edi. Bularni 2015-yil noqonuniy do'konlarimni buzdirib, Kitob tuman Qalandartepa buyum bozori maydonimni tortib oldi.
Bu bozorda ham, bozorda hududida.
Ha, bozor hududida. Kredit magazinim kadastrlik qonuniy kadastrlik magazin.
Bir tovon puli berdimi yoki boshqa joydan joy berdimi?
Yo, joy bermadi-da. Shu 2 yildan beri shikoyat qilib yozaman Kitob prokuraturasiga, endi milsaxonaga yozaman. Man haqqimni qaymoq qilib kelyapti deb shikoyat berganman prokuraturalarga. Ichki ishlar milsaxonalarga berdim, nachalniklargacha berdim. Respublikaga beraman. 2 yildan beri qiynalib yuribman. Bitan viloyatga yuboradi. Viloyat kitobga yuboradi. Bular silliq qilib, javobini silliq qilib jo'natyapti. Chorasini ko'rmay himoya qilib kelyaptilar. Jinoyatini yashirib kelyaptilar.
Ustamjon, o'sha magaziningiz buzilganda qancha zarar ko'rdingiz? Tovon puli berildimi?
Men rozichilik bildirmadim. Mandan norozichilik bildirib, majburan Kitob tuman Qalandartepa MJ rahbarlari majburan buzdirdi.
Tovon puli ham bermadi? Tovon puli.
Hech nima bermadi. Tovon puli do'konim qonuniy kadastrlik 97-yil qarori bor. O'sha 97-yil qaror do'konlik magazin faiz davriga. Ana shu maydonimni Qalandartepa MJ rahbari Qilichova Manzura, ish yurituvchi Qiyomov Razoq, ikkoyam firibgar. Tadbirkorlarni magazinni ichini tortib olib, inchiga aylantirib olgan. Inchi qilib firma ochib olib, noqonuniy ijara oladi. Bizat qonuniy kadastrlik magazinimizdan.
Tushunarli. Sizdan yana boshqa tadbirkorlarda ham do'konlari buzildimi?
Ha. 15 ta tadbirkorni buzdirib, ikkinchi qavatini ham tortib oldi. Ikkinchi etajini tortib oldi ki, 15 ta tadbirkor 6 oy yoza-yoza, yugura-yugura, respublikaga yugurib, viloyatga yugurib, Surxondaryodan qarorini chiqottirib, keyin buzdirishga berdi uni. Qalandar tepa buyum bozori MJ rahbari noqonuniy qurib tizibdir, buzdirish, buzib tashlansin deb qaror chiqqan edi. Bu qaror chiqib, magazinga buzdirishni o'rniga tadbirkorlarni anglab, 33 milliondan 15 ta magazinni oldi, firibgar yo'li bilan. 33 million pulini olib, 15 ta tadbirkorni bo'lib qaror chiqqan desa, man buzdirmayman deb hamma qisqilib qiynoqdi. Lekin qaror chiqqan buzdirishga.
Deydi qashqadaryolik tadbirkor O'ktam G'ulomov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbekkonsert Toshkentdagi arzon qo'shiqchilar ro'yxatini e'lon qildi. Qimmatlariga tishi o'tmadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 5-iyul kuni O'zbekkonsert davlat muassasasi to'ylarga boradigan san'atkorlarning imtiyozli narxiga ega ro'yxatini e'lon qildi. To'ylarni ixchamlashtirish va xalqqa yengillik yaratish maqsadida tuzilgan aytilgan bu ro'yxatga kirgan ashulachi va guruhlarning osh tadbirlari, to'y va yubileylarga necha pulga borishi aniq belgilab qo'yildi. Oshga borish 500 mingdan 800 ming so'mgacha, to'yga borishi 800 mingdan 1.5 million so'mgacha qilib belgilangan bu ro'yxatda o'zbekistonliklar orasida tanilgan biror ashulachi yoki guruh yo'q. 6-iyul kuni Ozodlik gaplashgan O'zbekkonsert mulozimi poytaxtdagi to'y marosimlariga boradigan san'atkorlar ro'yxatining ham xalq, ham san'atkorlar uchun manfaatli ekani va unga kirganlarning ro'yxatga o'z xohishi bilan qo'shilganini bildirdi. Biz Toshkentdagi juda ko'p san'atkorlar guruhlarini yig'dik, ularga ro'yxatni ko'rsatdik. Rozi bo'lgani qoldi, yo'q, bu narx ko'tarmaydi deganini o'chirib tashladik. Ro'yxatga kirganlar Toshkentdagi eng arzon san'atkorlar. Ko'pchilik ularni tanimaydi, bilmaydi. Shu ma'noda bu ashulachilar biznesi uchun yaxshi. To'yiga arzon artist qidirib ovora bo'ladiganlarga ham qulay. Ro'yxatdagi nomerlarga telefon qilsa, o'zimiz tashkil qilib beramiz dedi. Ozodlik gaplashgan O'zbekkonsert davlat muassasasining ayni shu ro'yxat tuzilishida qatnashgan mulozimi. O'zbekkonsert ro'yxatiga kiritilgan guruhlarning to'yga borish narxi 700 mingdan 1.5 million so'mgacha qilib belgilangan va tashkilot mulozimlariga ko'ra ularni to'yga chaqiruvchilar shu puldan ortiq 1 so'm ham to'lamaydi. To'y qilayotgan odam bizga chiqadi va falonchini to'yimga chaqirmoqchiman deydi. Biz bu guruhdan vaqti bor yo'qligini so'rab, ikkala tomonni kelishtiramiz. Narx ro'yxatda belgilanganidan 1 tiyin ham oshmaydi. To'y 4 soat bo'ladimi, 5 soat shu pulga borib xizmat ko'rsatadi. To'y egasi bilan kelishib, zakar olganidan keyin boshqa odam bu san'atkorni 10 millionga chaqirsa ham borolmaydi. Bormayman deb xalqning to'yini buzguday bo'lsa, biz uning litsenziyasini bekor qilamiz. Keyin umuman to'yga borolmaydi. Qo'limizda bor vakolat shu. Deydi O'zbekkonsert davlat muassasasining Ozodlik 6-iyul kuni gaplashgan yana bir mulozimi. Bu suhbatdoshga ko'ra Toshkentdagi eng arzon san'atkorlar ro'yxatiga kirganlarning 70%ida to'y marosimlarida xizmat qilish uchun berilgan rasmiy litsenziyasi bor. Qolganiga ham ro'yxatga kirganidan so'ng litsenziya berish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekkonsert mulozimlari 5-iyulda e'lon qilingan Toshkentdagi san'atkorlar ro'yxati va ular uchun belgilangan narx preskuranti shu yildagi birinchi qadam ekani va uning bosqichma-bosqich davom etishini bildirdilar. Ayni paytda ular bu ro'yxatga qo'shilish erkin ijodkorning o'z xohishiga bog'liqligi bois hech kim ularni majbur qila olmasligini ham qo'shimcha qildilar. Biz Ozodbek, Yulduz yoki Sherali Jo'rayevni xizmat narx ingni ayt, shuni muhrlab qo'yamiz, ro'yxat chiqarib deya olmaymiz. Ularni qanday topishni odamlarning o'zi yaxshi biladi. Narxini ham bozor ko'targaniga qarab o'zlari kelishib oladi. Bizda bu ishga aralashish vakolati yo'q. Taniqli artistlarning ijodi bo'ladi qimmat. Bitta klip qilib uni televizorda aylantirish 30-40 ming dollarga tushadi. Ularning asosiy daromadi to'y. Shunga narxini ham qimmat qo'yadi ular, dedi O'zbek konsert mulozimlaridan yana biri. Ozodlik 6-iyul kuni O'zbekistondagi eng taniqli ashulachilarni to'yga olib borish bilan shug'ullanuvchi ma'murlardan biri bilan ham bog'landi. O'zbek konsert ro'yxatini bo'lmag'ur ish deb baholagan bu ma'mur taniqli ashulachilarning unga qo'shilmasligini bildirdi. Bu ma'mur ta'kidicha qimmat ashulachilar to'yini boshdan oxirigacha o'tkazishga deyarli rozi bo'lmaydi va Toshkentda asosan birovga boradi. Birovning narxini esa to'yga 2-3 kun qolganda yuzma-yuz o'tirib kelishib olamiz, dedi bu ma'mur. Toshkentdagi to'y tashkilotchilaridan birining 6-iyul kuni ozodlikka bildirishicha, Yulduz Usmonovaning shu kunlarda birovga borish narxi 13 million so'm yoki 1600 dollar, Ozodbek Nazarbekovniki esa 9 million yoki 1100 dollarga teng va bu narxga 3 qo'shiq kiradi xolos. Ozodlik narxlar borasida nomlari tilga olingan ashurachilarning o'zlari yoki ularning rasmiy ma'murlaridan aniq javob ola olmadi. O'zbek konsert mulozimlari 5-iyul kuni e'lon qilingan Toshkentdagi to'yga boradigan san'atkorlarning imtiyozli narxga ega ro'yxati prezidentning to'ylarni ixchamlashtirish taklifiga javoban qo'yilgan birinchi qadam ekanini alohida ta'kidladilar. Hozir viloyatlardagi hududiy boshqarmalarimiz ham o'z ro'yxatini tuzayapti. Bu ro'yxatga kiradiganlarning aynan qaysi rayonlarga borishi ham ko'rsatiladi. Yaqin orada bu ro'yxatlar ham e'lon qilinadi, dedi Ozodlik gaplashgan jarayonga bevosita aloqador mulozimlar. O'zbek konsert mamlakatdagi sozanda va xonanda raqqos raqqosaning legal faoliyat ko'rsatishi, xususan to'y marakalariga borishiga ruxsat beruvchi yagona davlat muassasasidir. O'zbek konsertdan olinadigan yillik litsenziya uchun san'atkorning qaysi kategoriyaga mansubligiga qarab 2 milliondan 30 milliongacha haq joriy etilgan. Rasmiy litsenziya olgan san'atkor yillik to'lovdan tashqari har oy eng kami shaqining 1 oylik miqdorida ijtimoiy sug'urta to'laydi. Amaldagi qonunchilikka muvofiq litsenziyalik san'atkorlar to'ydan topadigan daromadidan davlatga soliq to'lamaydi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Ozodlikda ba'zi ilm-fan yangiliklari bilan tanishing. Ko'pchilik biladigan dorining miya saratonini davolashga yordam berishi mumkinligi aniqlandi. Glioblastoma miya saratonining agressiv turi bo'lib, odatda juda tez kuchayadi va borib-borib bemorga dori-darmon ta'sir qilmay qo'yadi. Kasallikni davolashda eng ko'p qo'llaniladigan temozolomid TMZ dorisi har doim ham kutilgandek natijani bermaydi. Medical News Today nashriga ko'ra, Chicago universiteti tadqiqotchilari asetazolomid dorisi dorixonalarda bu dori Diamox nom bilan sotiladi. Glioblastoma hujayralar ko'rsatadigan qarshilikni ozaytirishi mumkinligini aniqlagan. Asetazolomid balandlik kasalligi, glaukoma va boshqa xastaliklarni davolashda qo'llaniladi. Bu kashfiyotdan asetazolomid TMZ ta'sirini oshira olishi mumkinligini xulosa qilish mumkin. Tadqiqot yetakchisi doktor Baxtiyor Yamimi yangi kashfiyot tekshiruvlardan o'tsa, asetazolomid qulay davolash vositasiga aylanishini aytdi. Sababi doktorning aytishicha bu dorini ishlab chiqarish oson bo'lib, uning zararli oqibati ham kamdir. Olimlar TMZ bilan asetazolomid ta'sirini sichqonlarda sinab ko'rgan. Bu ikki dorini birdaniga berish ayrim sichqonlarni davolagan, ayrimlarining umrini uzaytirgan. Endilikda TMZ va asetazolomid bilan davolashni klinik sinovdan o'tkazish rejalashtirilmoqda. Yangi kashfiyot haqida Science Transitional Medicine jurnalida e'lon qilindi. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Sahroi Kabirda 1 milliard 100 million yillik bo'yoqlar topildi. Avstraliyalik olimlar Sahroi Kabirda dunyodagi eng qo'rqna biologik bo'yoqlarni topganiga ishonmoqda. Olimlar fikricha bu topilma yer yuzida murakkab jonzotlar nega yaqindagina yuzaga kelganini anglashda yordam beradi. Bu haqda New Straits Times sayti xabar qilmoqda. Saytning Proceedings of National Academy of Science jurnalida chop etilgan maqolaga tayanib yozishicha, topilgan pigmentlar bundan taqriban 1 milliard 100 million yil oldin sodda mikroskopik organizmlar tomonidan ishlab chiqilgan pushti pigmentlar bo'lib, ularning yoshi shu kungacha topilgan eng eski pigmentlardan 500 millionga kattadir. Avstraliya Milliy universitetining tadqiqotchisi Yohan Brooks yangi aniqlangan qadimiy pigmentlarning yoshi tiranozavrlar yoshidan 15 marotaba katta deb hisoblamoqda. Yer sayyorasi taxminan bundan 4,5 milliard yil muqaddam paydo bo'lgan. Olimlarning fikricha, Sahroi Kabirda aniqlangan pigmentlar nima uchun sayyoramizda murakkab o'simliklar va jonivorlar yaqin o'tmishda bundan atigi 600 million oldin yuzaga kelganini aniqlashda yordam beradi. Bundan oldingi ilmiy ishlarda kislorod ko'lamining oz bo'lgani murakkab jonzotlar evolyutsiyasiga to'sqinlik qilgan deya xulosa qilingan. Ammo sianobakteriyalar ko'k yashil suv o'tlari bundan 1 milliard 100 million yil oldin mavjud bo'lgani, ular suv o'tlarini siqib chiqarganini ko'rsatadi. Brooks AFP agentligi bilan suhbatda suv o'tlari mikroskopik bo'lsa-da, sianobakteriyalardan minglab marta katta hajmga ega va ancha boy ozuqa manbai hisoblanadi dedi. Sianobakteriyalar yashagan okeanlar esa taxminan 650 million yil oldin yo'q bo'la boshlagan. O'shunda suv o'tlari tez sur'atda ko'payib, yerda yirik jonivorlar, jumladan odamlar ko'payishiga sharoit yaratuvchi kompleks ekotizimlar evolyutsiyasi uchun lozim bo'lgan energiyani ta'minlay boshlagan. Qadimiy pigmentlar neft shirkati G'arbiy Afrikada qazib olingan toshlarni laboratoriyaga yuborishi ortidan tasodifan aniqlandi. Qadimiy pigmentlar yorug'lik energiyasini organik moddalarning kimyoviy energiyasiga aylantiruvchi xlorofillarning toshga aylangan qoldiqlari shaklida saqlanib qolgan.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.